Jak by se měl správně provádět přerušovaný půst? Funguje keto dieta nebo vyřazení lepku z jídelníčku? A jak se odborníci dívají na detox? Podrobnosti, které jsou podložené celosvětovými průzkumy, rozebere doktor Evžen Machytka se svým hostem Miloslavem Šindelářem. Vystudoval nutriční terapii, je také certifikovaný poradce pro výživu a dlouhodobě působí v Institutu moderní výživy.
Obezita je nemoc. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Dr. Evžen a opět se budeme bavit o obezitě, o hubnutí a dnes především o dietách. A vítám tady dalšího milého hosta, kterým je nutriční terapeut z Institutu moderní výživy, pan Miloslav Šindelář. Ahoj, Milo.
Ahoj, Evžene, díky za pozvání a zdravím všechny diváky.
Jsem rád, že jsi přišel. My se spolu podílíme na některých hubnoucích projektech a máme mnoho společných průsečíků a vždycky spousta věcí, o kterých si můžeme povídat. Takže začnu takovou asi úplně elementární otázkou na začátku, které se ptám většiny lidí. Taky si myslíš, že obezita je nemoc?
Ano, určitě, jakože tady se ani není o čem bavit, protože obezita je normálně v mezinárodní klasifikaci nemocí, má svůj číselný kód, takže i ty oficiální organizace ji za nemoc považují a podle mě je to přínosem, protože spousta laiků, běžné populace, co nikdy obezitou netrpěli, tak se často dívají na ty lidi s obezitou, jakože se za to můžou sami, že mají třeba slabou vůli, že dostatečně nemakají a podobně, ale když se na ní podíváme jako na nemoc, tak potom to smýšlení by se aspoň mělo změnit nebo mění a ty lidi potom vlastně více uznávají to, že opravdu tam jsou nějaké patologické změny a že prostě jednoduše ty lidi s obezitou to mají těžší.
Já jenom děkuji za ujištění, vlastně tohle to je většinou gro sdělení našich podcastů, takže nedalo mi to, abych nezačal, protože přece jenom já to sice nedělám, že bych četl nějak jako všechny komentáře v diskuzích, ale většinou, když někde já řeknu, že obezita je nemoc, tak se tam velice často objeví rady rádoby odborníků, že to je úlet, že považuju obezitu za nemoc a že by se měla léčit, nebo takové ty poznámky, jestli by se to mělo hradit z prostředku veřejného zdravotního pojištění a podobně. Nicméně v poslední době se ta diskuze posunula ještě trošičku někam jinam. Nedávno vyšel takový podle některých kontroverzní článek v časopisu Lancet, který mnoho lidí pochopilo v tom smyslu, že pokud pacient sice splňuje kritéria pro obezitu, to znamená, řekněme, že má body mass index nad 30 nebo určité procento tuku a nemá vůbec žádné zdravotní komplikace, že možná by se to nemělo považovat v tomto případě za diagnózu, nebo že by se to vlastně ještě nemělo léčit, mělo by se počkat jakoby až na ty komplikace. Co ty si o tomhle myslíš?
Jo, za mě tohle je chybné pochopení toho nového článku z Lancetu, té studie, a za mě opravdu neexistuje nic takového, jako je zdravá obezita, protože je to jenom otázka času, než selžou ty kompenzační mechanismy a ty lidi se potom překlopí do té metabolicky nezdravé obezity. Takže za mě je to jenom otázka času a vždycky tu obezitu je nutné léčit. A když se nedíváme třeba na ten metabolismus, na ty metabolické změny, které se ještě neprojevují na těch markerech, které měříme, tak už jenom to, že ta zvýšená fyzická hmotnost je mnohem vyšší zátěž třeba na naše pohybový aparát, na naše klouby, tak opravdu tam jsou rizika, i když se to třeba ještě neprojevilo na tom metabolismu a je to za mě jenom otázka času, takže opravdu neexistuje nic takového jako zdravá obezita. Nicméně můžeme se bavit tady o tom, jestli třeba člověk, co má BMI 31 a sportuje, jestli je na tom vlastně potom z hlediska toho zdraví lépe, než člověk, co má úplně stejné BMI, má třeba méně té svalové tkáně, více tukové tkáně a nesportuje, žije sedavým životním stylem. A tam samozřejmě jeden bude mít vyšší rizika než ten druhý, ale neznamená to, že ten, co by se vlastně hýbal, že by to úplně minimalizovalo ta rizika.
Zase další věc, které se jednoznačně shodneme. Obezita prostě je nemoc za všech okolností a za mě je vlastně úplně nepochopitelné, proč třeba vůbec nějaký lékař by měl nabádat k tomu, ať někoho neléčíme a čekáme na nějaké komplikace. To je prostě podle mě úplně popření významu medicíny, kde prostě prevence je něco, co může udělat vlastně nejvíce a je nejprospěšnější pro toho pacienta.
Přesně tak, tam se shodneme. Ještě bych dodal jednu zajímavou věc z této studii, že podle mě za mě je velmi dobré to, že tahle studie z Lancetu nějakým způsobem kategorizuje tu obezitu a rozděluje do nějakých kategorií, že tam je takzvaný stav preklinické obezity a potom už té obezity. Ale to není tak, že bychom tu preklinickou obezitu neměli léčit, ale naopak nám to otevírá takzvané terapeutické okno, než se vlastně ta obezita plně rozvine se všemi těmi negativy, jako je porušená inzulinová senzitivita, jako je metabolický syndrom obecně, tak my tady máme opravdu jakoby čas ji podchytit, zachytit včas to zvýšené BMI a opravdu bychom ji měli léčit co nejdříve.
Přesně, vlastně úplně opačně. Doteď vlastně medicína říkala, tyhle ty pacienty nechme být, počkáme, až nastanou komplikace, a taky s tebou naprosto souhlasím, že vlastně to nabádá spíše tomu, dělejme něco, dokud je na to ještě.
Dokud je čas, přesně tak. Stejně jako s hypertenzí. Máme tady podle nových guidelineů Evropské kardiologické společnosti, že máme takzvaný zvýšený krevní tlak, což je vše nad 120 na 70. Takže my tady bychom neměli čekat, než se to zhoupne na tu hypertenzi, nad 140, ten systolický krevní tlak. A zase nám to tady otevírá to terapeutické okno, abychom ten krevní tlak nějakým způsobem léčili, právě třeba těmi režimovými opatřeními, a podobně bychom měli přistupovat k té obezitě a preklinické obezitě.
Já tě musím pozvat na nějaký náš kongres, abys to řekl i kolegům lékařům. Říkal jsem na začátku, že se dnes budeme bavit o dietě. Co to vlastně je dieta? Jak by si definoval tady tento pojem?
Tam neexistuje žádná jako jednotná definice. My trošku jinak chápeme dietu z hlediska toho slovíčka diet, co známe vlastně z angličtiny. A tam se mi to líbí více, protože tam to slovo diet neimplikuje jenom redukční diety, ale je to spíše výživový styl obecně, takže nemusí to být přímo redukční dieta, když se snažíme hubnout. Ale tady v České republice většinou pojem dieta chápeme, že to je opravdu redukční jídelníček, když se snažíme redukovat nějaké kilogramy. Nicméně tohle je za mě takové to černobílé přemýšlení a za mě je špatně chápat tu dietu jako něco krátkodobého, protože opravdu, když si chceme udržet zdravou hmotnost, když chceme být štíhlí celý život, tak prostě potřebujeme dělat něco navíc, protože v současné době je velmi těžké zůstat s normální hmotností, žijeme v obezitogenním prostředí, takže opravdu bychom tady neměli chápat něco, co je jako dieta, nějaké krátkodobé období a potom zase období, kdy se přejídáme, ale opravdu celý život bychom si v podstatě měli vytvořit ty nutriční návyky, správné pohybové návyky, abychom si udrželi tu zdravou tělesnou hmotnost.
Si odpověděl přesně tím směrem, kterým jsem to chtěl potom posunout, že vlastně opravdu by nemělo existovat něco jako dieta a život po dietě. A protože ve své podstatě, kdyby se někdo rozhodl, že bude najednou přijímat, řekněme, vysoce nezdravou, vysoce kalorickou stravu a bude jíst málo vláknin, bude pít hodně sladkých nápojů, tak tenhle režim by se taky nazval jako dieta, že jo? Ale nemyslí se tím žádný hubnoucí režim, takže opravdu bychom měli asi přestat vnímat tady tenhle ten pojem jako něco, co je krátkodobého, co vede ke zhubnutí a pak je jakoby ten normální život, ale že by to mělo být jako dlouhodobé opatření, které bychom asi měli se snažit už třeba vštěpovat i našim dětem a nebo působit v době, kdy ještě obézní nejsme. Představ si, že by si byl ministrem školství s absolutní pravomocí nebo prostě politikem, který by mohl nějakým způsobem rozhodovat o tom, jak preventivně zasáhnout co nejlépe populaci z hlediska toho, aby se naučili správně jíst. Co by si udělal?
Já bych se podíval na ty státy, kde to funguje. Takže například na Japonsko. Japonská kultura je v tomhle unikátní, protože když se podíváme na tu prevalenci obezity v Japonsku, tak ta je kolem 4%. Je to opravdu jeden z nejhubenějších národů. Na druhé straně, když se podíváme na Ameriku, tak tam je to zhruba 10x více, 40% populace je obézní. A zase v tom Japonsku to vychází, ty intervence a to prostředí už z té rodiny a z toho nastavení právě ve škole, takže je nutné cílit právě na tu nejmladší generaci, protože ono se ukazuje, že potom ty návyky, co máme z dětství, tak se přenášíme i do dospělosti. Takže když se podíváme na ty školky, na ty školy v Japonsku, tak tam opravdu ty děti vedou k tomu, aby tam jedli velmi zdravě. A oni je učí o tom smyslu toho jídla, co je zdravé, co je nezdravé, co jim to přinese, vysvětlují jim to. Oni, ty děti, participují většinou v těch školách na přípravě těch obědů nebo těch svačin a je tam opravdu jako jiný přístup a samozřejmě vychází to i z rodiny. Neměli bychom všechno svádět jenom na naše školství, protože opravdu jako většinu toho, co můžeme ovlivnit, tak dělá rodina. Takže jít našim dětem vlastně od malička příkladem. Já třeba se snažím takhle pracovat i s mojí dcerou, který teď budou 3 roky a moje dcera třeba miluje ovoce a zeleninu. Před ní postavíš půl kila ovoce a ona to jako celé sní. Takže...
Nicméně ta rodina se to taky někde musela naučit, takže je velmi pravděpodobné, že pokud v Japonsku tenhle systém funguje už 10 let, tak ti, kteří jsou teď v pozici rodičů, tak jednou byli v pozici dětí, kteří se to učili ve škole.
Jo, přesně tak, takže musíme intervenovat vlastně na několika úrovních, takže edukovat ty děti, tu nejmladší generaci musíme edukovat vlastně nebo změnit ten školský režim, to stravování v těch jídelnách a podobně. Tady už vidím nějaký progres, nějaký pokrok z hlediska třeba pamlskové vyhlášky a podobně. A musíme intervenovat i na stát, aby změnil to obezitogenní prostředí, aby třeba tlačil na ty firmy, aby redukovali ten přidaný cukr a podobně. A také musíme intervenovat z hlediska těch rodičů, edukovat je, aby samozřejmě tady to know-how, ty znalosti dokázali potom předat svým vlastním dětem a změnili svůj životní styl právě kvůli nim, že jo, protože když už to neuděláme kvůli sobě, tak bychom to měli minimálně udělat kvůli těm dětem, aby děti potom byly zdravější.
Jak bys to udělal konkrétně? Zavedl bys třeba přímo na to jeden předmět, nebo jak si myslíš, že by byla nejvhodnější forma, jak ty děti edukovat v tomto směru?
Jo, samozřejmě jednou z těch intervencí můžou být nějaké předměty, právě třeba zdravé výživy nebo z hlediska nějaké přírodovědy a podobně, tak učit se tam i o té zdravé stravě, o tom zdravém stravování a potom samozřejmě si brát příklad z toho Japonska, jak jsem tady zmiňoval, aby děti participovaly právě třeba na přípravě těch obědů, těch svačin, aby nejedli nějaké nesmysly a zapojit je do toho a myslím si, že potom by je to mohlo bavit a mohli by změnit i ten svůj jako režim.
Jasně, ať zase nejsme úplně nespravedliví, je třeba říct, že určitě japonská populace má geneticky, řekněme, nižší pravděpodobnost vzniku obezity, než asi třeba naše bílá populace nebo ostatní rasy. A na druhou stranu u Asiatů přece jenom úplně tak neplatí hranice body mass indexu, tak jako je to u toho našeho...
Přesně tak, tam jsou ty hranice typu nižší, že a tam už ta obezita je od nějakých BMI 27, 28, něco takového.
Ale i když zohledníme tady tato kritéria, tak pořád rozdíl v těch číslech je opravdu naprosto dramatický. A já ještě mám už dospělé děti, 27 roku, ale když si vzpomenu, co se učili na základní a střední škole, tak si říkám často s nadsázkou, že proč se museli naspaměť memorovat plži mlži hlavonožci, kde už to pro ně, pro mnohé, to jsou jenom bezduché pojmy, aniž by si měli vůbec šanci zapamatovat, co to vlastně přesně znamená, ale proč se radši nenaučili připravovat si nějaké zdravé jídlo, nebo jak na to jídlo pohlížet. Jak kdybychom se učili všechno, kromě toho, co vlastně pak potřebujeme v praktickém životě a svádělo se to všechno na rodinu.
Je to tak, měli bychom to změnit.
Dobře, pojďme zpátky našemu tématu. Bavíme se o dietách a využiju toho, že tady mám erudovaného odborníka, který se zajímá o nejnovější trendy a mně se na tobě líbí, že ty to máš skutečně podloženo všechno daty a máš načteno nějaké studie, protože dosti často, když vidíme nějaké populárně naučné pořady, tak tam jsou pouze takové proklamace z nějakých učebnic, které mnohdy ani nevíme, za čím stojí, takže se těším na tvoje odpovědi a chci se tě zeptat na takové, řekněme, speciální diety nebo speciální dietní režimy, které hodně frčí, které doporučuje spousta lidí jako nějaké univerzální řešení, jak prostě jednoduše zhubnout a to, co podle mě asi nejvíc třeba rezonuje, tak je takzvaný přerušovaný půst. Funguje podle tebe, dá se s ním zhubnout, platí opravdu, že když stejné množství jídla sníme v určitém časovém oknu, tak díky tomu zhubneme, než když bychom ho jedli v průběhu celého dne?
Přerušovaný půst neboli intermittent fasting je velmi populární téma v dnešní době, ale často lidi, laici mu přisuzují nějaké zázračné účinky. Tohle bohužel ty studie nepotvrdily a tam se opravdu ukazuje, že to, co funguje, je ten kalorický deficit, že opravdu ti lidé, když zhubnou díky přerušovanému hladovění, tak potom zlepší svůj zdravotní stav, ale nejsou tam žádné jako účinky nadpřirozené z hlediska toho, že tady přerušovaně hladovíme. A druhá věc je ještě ta, že existuje opravdu velká spousta těch protokolů, jakým způsobem ten přerušovaný půst provádět. Někdo provádí takzvaný alternate day fasting, to znamená, že vždycky jeden den konzumuje jídlo, druhý den nekonzumuje jídlo. Nebo někdo má přerušovaný půst o víkendu a potom 5 dnů v týdnu normálně konzumuje potravu a potom jsou takzvaná časová okna. Jsou zase různé styly 16-8, že 8 hodin konzumujeme potravu, 16 hodin zase ne. Potom jsou nějaké přísnější režimy, že to časové okno, kdy můžeme jíst potravu, tak trvá třeba jenom 4 hodiny a jsou tam zase mezi tím nějaké ty rozdíly. Nicméně obecně, když bych to měl nějakým způsobem shrnout, tak když ten přerušovaný půst někomu vyhovuje, má třeba velmi jako vytížený pracovní styl, nestíhá a dá si nějaké tady to časové okno, kdy může konzumovat to jídlo a díky tomu se dostane to do toho kalorického deficitu, má třeba nadváhu nebo obezitu a díky tomu zhubne, tak to má u něj opravdu zdravotní benefity a zlepší se ten jeho zdravotní stav. Takže tam nic proti tomu nemám, ale musíme si uvědomit na druhé straně ta rizika, protože my když ten příjem jídla dáme právě třeba do nějakého krátkého časového okna, tak to může být negativní z hlediska třeba ztráty svalové hmoty, protože tam je důležité, abychom přijímali periodicky ty bílkoviny, abychom dokázali ty svaly ochránit. A tady to hladovění, když trvá déle, tak může vést ke ztrátě svalové hmoty, což my v dietě moc jako nechceme. Problém také může být u sportovců, když nějaký sportovec se zhlédne tady v tom režimu stravování a má 4-hodinové okno, kdy může jíst třeba jenom na večer, tak většinou je velmi těžké pro toho sportovce, aby přijal všechny ty dostatečné dávky všech těch makro, mikroživin a dalších nutrientů, co potřebuje z hlediska těch zvýšených nároků díky tomu sportovnímu režimu. Takže tam naopak zase může hrozit nějaké vyšší riziko těch deficitů u těch sportovců.
Takže doporučil by si nějaké, řekněme, minimální časové to okno, že dejme tomu by nemělo být kratší než 6 hodin, nebo dá se říct takhle nějak univerzálně, co by měli ti, kteří se o to pokouší dodržet?
6 hodin může být rozumné, 8 hodin časové okno také může být rozumné, ale doporučal bych to směřovat tak, abychom potom už nejedli na večer, protože tohle je vlastně další nevýhoda tady toho přerušovaného hladovění, kdy většinou ti lidé si dávají tady to okno až na večer a potom se přejí a jdou spát a to jim potom může narušit ten spánek. Takže i ty studie nám ukazují, že trochu jiný metabolický efekt má jídlo, které jíme ráno, právě z toho důvodu, že je tam třeba zvýšená senzitivita na inzulín, a trochu jiný metabolický efekt, horší v tomhle smyslu, má jídlo, které jíme třeba po 8, po 9, po 10 hodině, kdy už potom jdeme spát, tak nám to opravdu může negativně narušit spánek, některé hormony, ta inzulínová senzitivita už není tak vysoká jako ráno, takže já doporučuji začít s tím oknem v první polovině dne a potom už omezit ten příjem potravy právě třeba před spánkem nebo večer. Ale zase záleží na kontextu. Když jdeme večer sportovat, máme náročný intenzivní trénink, tak je naopak vhodné se po něm najíst. Takže je to individuální, ale i bychom měli dívat se na tady ty cirkadiánní rytmy a na to, kdy to jídlo přijímáme.
A jak se díváš na úplný půst?
Nepotřebujeme ho. Zase tam nejsou žádné unikátní benefity, nebo aspoň nejsou dokázané. Neříkám, že třeba za 5, za 10 let se nějaké takové studie neukáží, že opravdu ten půst má nějaké unikátní benefity z hlediska právě třeba autofágie a podobně, ale v dnešní době ty studie zatím nemáme. Opravdu zase, jak jsem říkal, to, co funguje, je ta kalorická restrikce, ten deficit, a když díky tomu půstu zhubneme, máme nadváhu, tak to zlepší naše zdraví. Problém je v tom, že když se podíváme na ty studie, které porovnávaly tu běžnou skupinu lidí, která hubla, redukovala hmotnost na té takzvané kontinuální kalorické restrikci, to znamená, když jenom snížila ty porce toho jídla za den, to znamená jedli 3x, 5x denně, stejně jako předtím, ale jenom snížili porce. A když je porovnala s tou skupinou, která držela nějaké ty půsty, nebo která držela to přerušované hladovění, kaloricky to bylo úplně vyrovnané, snědli stejně kalorií, tak ta druhá skupina na těch půstech, tak potom se méně hýbala. Prostě měla méně energie na ten pohyb a to může být další negativum tady těch půstů a přerušovaného hladovění.
Já mám totiž pocit, že půst podle mě může pacientovi spíše jenom uškodit, jako vůbec si ani nedovedu představit, co by tam mělo být vlastně za benefit. A v této souvislosti ještě zmíním teda jeden pojem, který věřím, že ani nemusíme příliš rozebírat, ale to je pojem detox, který když slyším detox, tak nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Řekni mi prosím tě svůj názor, řekni našim posluchačům, divákům, existuje nějaký detox?
V podstatě ne. Detoxy jsou nesmysl, detoxikují nám akorát naši peněženku. V tom běžném pojetí, jak je chápe většina lidí, že si prostě na jaře dá nějakou šťávu z rapíkatého celeru nebo nějaké detoxikační drahé kůry očistné nebo nějaké čaje, tak jediné, co jim to udělá, je, že jim to právě třeba způsobí nějaké průjmy, odvodnění, ale nic se to nenaučí o té stravě a my opravdu ten detox nepotřebujeme, protože my na to máme naše játra, ledviny a další vnitřní orgány, třeba kůži a podobně. A ta detoxikace, ta přirozená detoxikace u nás probíhá 24/7, takže není nutné tady pít nějaké detoxikační čaje, abychom ji podpořili. Naopak tady ty očistné kůry nám můžou uškodit. Pokud opravdu nejíme tu pevnou, pestrou, vyváženou stravu, začneme pít nějaké jenom tady ty šťávy, tak opravdu tady ty detoxy jsou většinou chudé na bílkoviny, na aminokyseliny. A my, abychom se právě přirozeně detoxikovali, tak my potřebujeme ty aminokyseliny. Právě aby ta přirozená detoxikace dokázala normálně fungovat. A my, když v těch detoxikačních kůrách ty aminokyseliny nemáme, tak naopak tu přirozenou detoxikaci si můžeme vlastně narušit a zhoršit tady ty procesy.
Je to až smutné. Já tady možná zmíním Steva Jobse, který umřel na v podstatě na generalizaci nádoru pankreatu. On měl to štěstí v neštěstí, že měl takzvaný neuroendokrinní nádor pankreatu, který kdyby se zavčasu operoval, tak by téměř jistě přežil. Nicméně on se rozhodl pro cestu detoxu a pil několik měsíců pouze ovocné šťávy a kam to vedlo, tak všichni vědí.
Bohužel, on 9 měsíců odkládal tu svoji léčbu a on potom na konci toho svého života tady toho rozhodnutí litoval, protože on místo toho, aby se začal léčit tou konvenční cestou, tou vědecky podloženou cestou v nemocnici, tak on opravdu šel na internet a začal si vyhledávat nějaké alternativní informace o tom, jak se vyléčit z rakoviny, podstupoval akupunkturu, že chodil ke spiritualistovi a tohle je za mě velmi, velmi jako negativní, kdy tady ty dezinformace v té výživě nebo v medicíně můžou velmi ohrozit ty pacienty, takže opravdu věřte lékařům, věřte oficiálním organizacím a nevěřte nějakým pochybným webům, článkům, spiritualistům a je to prostě velký, velký problém. No.
Přejdeme k další populární dietě, keto dieta. Co si myslíš o keto dietě? Existuje podle mě, když přemýšlím nad principem keto diety a vlastně důvodech, proč jako diety selhávají, nebo ty hubnoucí režimy u pacientů s vyšším body mass indexem, jeden z důvodů, proč selhávají, je třeba zvýšení hladiny grelinu po tom nějakém redukčním procesu, ale jsou práce, které ukazují, že u keto diety naopak ten grelin může klesat.
Mhm. Keto dieta, pojďme si vysvětlit, co to vlastně je. Je to velmi restriktivní způsob stravování, kdy v podstatě vyřazujeme sacharidy. Opravdu přijímáme do nějakých 50 gramů sacharidů za den a potom zhruba po 2-3 dnech to tělo naše začne tvořit ketolátky, právě aby dokázalo vyživovat právě třeba mozek a podobně, který dokáže na ty ketolátky fungovat. A potom mluvíme o té keto dietě. Nicméně zase, když se podíváme na ty studie, tak ty z hlediska hubnutí nedokázaly žádné vlastně vyšší úbytky hmotnosti v porovnání s běžnou dietou. Já mám u té keto diety problém v tom, že tím, jak je velmi restriktivní, tak většinou ti lidé ji nedokážou dlouhodobě udržet, protože musí opravdu velmi, velmi, velmi vyřadit z jídelníčku spoustu těch potravin a to pro ně může být jako negativní. Jsou tam nějaké tady ty pozitiva, že právě třeba keto dieta má vysoký sytící efekt z hlediska toho, že přijímáte hodně těch bílkovin, je tam právě vliv i na ty hormony, nevím, jestli je to unikátní vliv keto diety nebo právě toho, že tam mají ty potraviny, které obsahují vlastně ty látky, které nás velmi jako zasytí, jako třeba vláknina nebo hlavně ty proteiny. A mám problém s tím, že to je jako velmi restriktivní, pro většinu lidí je to neudržitelné. Nicméně možná u pár procent populace to může fungovat, když jim to sedí, když jim to vyhovuje. Ale nicméně keto dieta má zajímavé terapeutické efekty právě třeba v léčbě farmakorezistentní epilepsie, kdy to opravdu může pomoci těm lidem.
Přesně tak. A spousta lidí si neuvědomuje, že vlastně u keto diety pak velký základ té výživy tvoří tuky. A máme na našem trhu dostupné celou řadu komerčně prodávaných takzvaných keto diet, ale když se podíváš na složení, tak se asi shodneme na tom, že téměř žádná z nich vlastně ani keto dietou není.
Přesně tak, jo, jo. A navíc ty pitlíčky a ty lidi nic jako nenaučí o zdravé výživě. Oni potom, když to vyřadí, tak zase začnou nabírat zpátky tu hmotnost, co ztratili předtím při pití těch komerčních keto diet, těch pitlíčků, protože se nic přitom jako nenaučili. A další negativum, ty jsi tady vlastně nakousl, je ten zvýšený příjem tuků. A když ti lidé na keto dietě se nezaměří na to, na tu kvalitu těch tuků, právě aby byla složena ta dieta hlavně z těch polynenasycených, mononenasycených mastných kyselin a je tam velká spousta těch nasycených mastných kyselin, tak to většinou negativně se odrazí na jejich krevních lipidech. Zvyšuje se ApoB, zvyšují se LDL částice v krvi a to může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, jak ukázaly i některé ty studie.
Nicméně na druhou stranu, pokud hledá někdo rychlé řešení, tak pořád asi je lepší toto řešení než nějaké hladovění nebo naprosto nevyvážená strava.
To se shodneme. Když to někomu funguje, dá si pozor právě na příjem těch zdravých tuků, tak nic proti tomu nemám, ale pořád si myslím, že keto dieta není úplně pro každého.
Dobře, ale v tuto chvíli mě napadá dieta z filmu Ďábel nosí Prádu, celý den nic nejím a když je mi úplně na omdlení, tak si tam kousek síra, tato cesta asi rozhodně není dobrá.
Bude to fungovat, zhubneme potom, ale není to úplně ideální cesta.
Dobře. Další v uvozovkách diety, vegetariánství a veganství. Spousta lidí tvrdí nebo myslí si, že když přestanou jíst maso nebo přestanou jíst úplně živočišné bílkoviny, že díky tomu zhubnou. Co ty na to?
Jo, tady na úvod bych chtěl zmínit takový disclaimer. Já samozřejmě nemám nic a souhlasím s nimi, s těmi environmentálními a etickými cíly, co mají vegani a vegetariáni. Je opravdu pravdou, že bychom se měli zajímat o tu naši přírodu, o to zemědělství. Měli bychom se zajímat o welfare těch zvířat ve volkochovech, aby tam žili prostě v lepších podmínkách, ale s čím naopak nesouhlasím, jsou některé ty mýty a nesmysly, kterými někteří vegani, vegetariáni propagují tady ten svůj výživový nebo životní styl. My, když se podíváme na ty veganské a vegetariánské diety čistě z toho nutričního hlediska, tak proti vegetariánské stravě nic nemám. Pokud je opravdu vyvážená, pokud je to třeba nějaké pesko nebo laktoové vegetariánství, kde jsou mléčné výrobky, kde jsou vejce a kde jsou ryby, tak to může být velmi zdravý a udržitelný směr, který může právě zlepšit naše zdraví, může podporovat dlouhověkost a podobně. Na druhé straně, když tady máme už zase ten více restriktivní styl, což je veganství, tak tady zase, když se pro něj rozhodne dospělý člověk, uvědomuje si všechny ty rizika, suplementuje některé ty deficitní látky, které v té stravě prostě nejsou, jako je třeba vitamin B12, může tam být nedostatek omega-3 mastných kyselin, železa, zinku, vápníku a dalších nutrientů, tak je to za mě v pořádku. S čím naopak důrazně nesouhlasím, je to, že někteří doporučují veganskou stravu jako něco nejzdravějšího úplně pro obecnou populaci a pro všechny, a to i pro specifické a ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou třeba těhotné a kojící ženy, malé děti nebo seniori. Tam opravdu ta rizika se velmi jako potencují a já za mě nedoporučuji veganskou stravu pro tady ty ohrožené skupiny obyvatel, protože tam ty rizika opravdu jsou z hlediska těch nutričních deficitů. Ano, se ukazuje, že právě některé ty látky pro vývoj toho dítěte třeba v děloze nebo potom při kojení, tak potřebujeme a v té veganské stravě i nenajdeme. Jednou z takových látek je třeba masná kyselina DHA, která je velmi prospěšná pro vývoj mozku toho dítěte a v té veganské stravě opravdu jako není. Některé oficiální organizace souhlasí s tím, aby veganská strava mohla být používána u těchto specifických skupin obyvatel. Některé oficiální organizace s tím nesouhlasí, takže ten odborný konsenzus tam moc není. Já obecně s tím nesouhlasím, protože tam jsou ty rizika, vysoká rizika nutričních deficitů.
Já jsem jenom zběžně třeba viděl studie, která prokazovala nižší inteligenci dětí veganských matek, je to tak?
Jo, přesně tak, jsou takové studie, zase některé z nich jsou nižší kvality, kdy, ale opravdu se ukazuje, že některé ty skupiny dětí, co konzumují maso a co nekonzumují maso, tak právě ty děti, co konzumují to maso, tak mají vyšší inteligenci, ale je otázka, čím to je. Tady ty studie, právě já jsem viděl, tady ta studie konkrétně byla z Afriky a zase ti, co si můžou dovolit maso, tak mají vlastně vyšší socioekonomickou úroveň, takže otázka, co je vlastně způsobeno jako čím. No.
Co je slepice a co je vejce.
Přesně tam nejsou nějaký takzvané confounding biases, ty zkreslující faktory. No.
Nicméně, ať už je to tak nebo tak, nejdůležitější konstatování je především asi to, že vegetariánství nebo veganství nevede ke zhubnutí a že někdy vlastně to může být kontraproduktivní spíše v důsledku nedostatku bílkovin třeba.
Jo, to je vlastně největší riziko tady těch typů diet, kdy zase je velmi těžké na veganské nebo vegetariánské stravě dosáhnou těch doporučení dávek bílkovin kor dvětě. My víme, že když držíme nějakou tu redukční dietu, tak bychom měli zvýšit naopak ten příjem bílkovin a tady na té veganské nebo vegetariánské stravě je to velmi, velmi těžké. A také to neznamená, že by ty vegetariánské nebo veganské diety byly automaticky zdravější než pestrá, vyvážená, racionální dieta nebo výživový směr, který je vlastně smíšený, který obsahuje kvalitní třeba maso a s nízkým obsahem tuku, obsahuje mléčné výrobky a podobně. Tady je problém těch starších studií, které se dívaly na typickou populaci vegetariánů, veganů a běžnou populaci, která se stravuje na běžné stravě. Takže tam je problém v tom, že tyto studie jsou zkresleny těmi ostatními faktory, protože běžný vegan nebo vegetarián nekouří, často sportuje, nepije alkohol, když to zástupce běžné populace často kouří, pije alkohol, má sedavý životní styl, nesportuje a podobně. Takže většinou tady ty studie vyšly pozitivně a z hlediska těch zdravotních efektů, třeba redukce celkové mortality pro ty vegany a vegetariány. Nicméně, když nesrovnáváme jablka s hruškami, ale srovnáváme opravdu srovnatelné skupiny obyvatel, jako je třeba studie, která se označuje British Health Shopper Study, tak tam nebyly nalezeny žádné zdravotní rozdíly mezi pestrou, vyváženou, smíšenou stravou a mezi vegetariánskou stravou. Takže neznamená to, že by třeba vegetariánská strava byla nějakým způsobem zdravější.
Trošičku něco jiného se nějak nebo jiným způsobem vyznívá teďka dokument na Netflixu, kde že na Stanfordu zkoumali jednovaječná dvojčata a dávali jim buď to masitou nebo veganskou stravu, kde možná vycházelo trošičku lépe to veganství v tom smyslu nějaké, řekněme, vyšší redukce viscerálního tuku, ale asi ani tato studie se shodneme, že nebyla úplně košer podle vědeckých pravidel.
Přesně tak, tady bych doporučil nevěřit dokumentům na Netflixu, které jsou většinou někým placeny, sponzorovány a většinou se týkají veganství nebo vegetariánství, jako byl taky známý dokument Game Changers, tak je tam velká spousta jako těch zkreslení. My jsme tady tu studii rozebírali v rámci, myslím, našeho podcastu nebo článku a přesně se tam objevilo, že tam spousta jako neznámých, některá data ještě nebyly vlastně venku a ty interpretace tady té studie jsou velmi, velmi složité. Takže nedoporučuji tomu přehnaně jako věřit.
Já se vždycky snažím i číst mezi řádky, přece jenom mám i svoji osobní zkušenost s médiami, které jako mnohdy přece jenom pravda bývá to poslední, co ty tvůrce zajímá. Když se na ten pořad podíváme, tak tam minimálně třetinu času tvoří, řekněme, nějaká kritika způsobu chování zvířat ve Spojených státech, aniž by se řešilo jenom prostě nějaká výživová doporučení. Že jo?
Jasně, no. Jasně. Takže nedoporučuji věřit přehnaně tady těm dokumentům o výživě na Netflixu. No.
Poslední dieta, kterou zmíním, bezlepková dieta. Je to něco zase, o čem bychom se asi mohli bavit několik podcastů, ale zajímá mě tvůj názor, bezlepková dieta a hubnutí.
Jo, bezlepková dieta má smysl pro ty lidi, co trpí některým z onemocnění, které přímo souvisí s konzumací lepku a nebo respektive pšenice, takže za mě nemá bezlepková dieta nějaký jako unikátní benefity z hlediska hubnutí, redukce hmotnosti. Tohle ty studie opravdu jako neprokazují. A před nějakými 15 lety to byl opravdu jako velký boom, kdy Novak Djokovic řekl, že je na bezlepkové stravě. A potom se k tomu přidala Miley Cyrus a další slavné osobnosti. Gwyneth Paltrow vyšla nechválně proslulá kniha Život bez pšenice od amerického kardiologa Williama Davise, ale byl to jako velmi populární dietní styl, ale za mě opravdu u zdravých lidí nemá smysl vyřazovat ten lepek, protože ten lepek není pro nás problém. Ukazuje se, že je problém jenom pro ty lidi, co trpí některým z těchto tří onemocnění, jako je celiakie, jako je NCGS, což je takzvaná nonceliakální glutenová senzitivita. A potom ta třetí patologie je alergie na bílkoviny pšenice. A když to sečteme, tady prevalence těchto onemocnění, tak je to zhruba 5% populace. Takže opravdu 5% populace by neměla konzumovat ten lepek, ale 95% lidí potom ten lepek může konzumovat. Opravdu se ukazuje, že celozrnné obiloviny jsou zdravou součástí našeho jídelníčku. Měli bychom je přijímat i kvůli vlákně, kvůli vitaminům ze skupiny B. V ovesných vločkách jsou třeba velmi pozitivní látky, jako jsou beta-glukany, které nám pomáhají regulovat náš krevní cholesterol. Takže ta bezlepková, teda ta strava s obsahem lepku může být také velmi zdravá a prospěšná. Takže pozor na tady tu démonizaci. A neznamená to, že když vysadí někdo lepek ze stravy, že automaticky začne hubnout, tak to nefunguje.
U necelekální glutenové senzitivity podle mě se ještě vylíhnou z toho podle mě další nějaké podchoroby. Je to třeba, myslím, teprve 2-3 roky, kdy na gastroenterologickém kongresu byla prezentována senzitivita na takzvané amylase trypsin inhibitory, které jsou taky součástí pšenice, takže je docela možné, že vlastně my to svádíme jakoby na lepek, ale že tam jsou třeba nějaké další molekuly v té pšenice, které dělají v uvozovkách tu neplechu.
Přesně tak, a to ještě nevíme. No, přesně, no. Jak jsi zmínil, jsou to třeba některé antinutriční látky, kdy lidé na to můžou být senzitivnější, takže pokud někomu dělá problém lepek, má to opravdu vysledované, tak by ty obiloviny neměl konzumovat, i když třeba celiaky nemá potvrzenou. Oni existují, jak sám víš, i skryté formy celiakie, takže někdy ta diagnostika také nemusí být stoprocentní. Někdy ty příznaky se nemusí projevovat ve střevech, ale můžou se projevovat i na kůži, že jo, nějaké dermatitidy a podobně. Takže tady selský rozum, když někdo má problém s konzumací lepku nebo pšenice, měl by to vyřadit, ale opravdu týká se to jenom pár procent populace.
Dobře, takže tím skončíme, řekněme, u těch nějakých speciálních diet. A teďka se pojďme bavit o dietě v takovém významu, jako je všichni vnímají. To znamená, funguje podle tebe univerzálně kalorický deficit? Je opravdu tak jednoduché zhubnout v uvozovkách jenom díky tomu, že se člověk začne více hýbat a méně jíst? Nebo je tady někde nějaká hranice body mass indexu, kde už bychom pacientovi měli říct lépe přistoupit k nějaké léčbě s lékařem a kdy můžeme zhubnout pouze pomocí režimových opatření?
Jo, tohle jsou velmi složité otázky. Myslím si, že ani ten odborný konsenzus se na nich jako neshodne. Nicméně za mě, podle těch dat, co máme, podle těch studií, co jsem četl, podle mé práce s těmi klienty, i právě třeba s morbidní obezitou a podobně, tak v dnešní době je velmi těžké zůstat hubený, protože my jsme tady obklopeni tím obezitokenním prostředím, jsme obklopeni tou reklamou, marketingem, jsme obklopeni těmi průmyslově zpracovanými potravinami, které jsou často levnější než ty v úzovkách vodné potraviny, ty zdravé potraviny. Takže v dnešní době je velmi těžké zůstat zdravý a neobézní. Takže to je vlastně to primární, co bych tady chtěl říci. A když se potom podíváme na ty studie, tak se ukazuje, že velká část lidí nemá problém zhubnout opravdu pomocí nějaké redukční diety. Problém je s tou dlouhodobou udržitelností. Opravdu většina lidí zhubne třeba 5 až 10% té své tělesné hmotnosti. Největší úbytek hmotnosti je zhruba po 6 až 12 měsících té diety, ale problém je potom, že opravdu naprostá většina těch lidí neudrží tu hmotnost dlouhodobě a zhruba do 5 let se vrátí na tu původní hmotnost, anebo často tu původní hmotnost ještě přesáhnou díky takzvanému jojo efektu. A zase ta data nám říkají, že opravdu 85 až 95% lidí nedokáže zhubnout dlouhodobě a trvale. Takže neříkám, že to nejde, že to je nereálné úplně pro 100% lidí, ale minimálně je to velmi, velmi těžké a je to tím prostě, kde žijeme, v jakém světě se nacházíme. My jsme opravdu desítky tisíc generací žili v tom prostředí konstantního nedostatku. My, aby jsme sehnali to jídlo, tak jsme se každý den museli hýbat. My jsme nachodili v průměru 16 až 17 tisíc kroků za den, takže byla tam ta přirozená fyzická aktivita. Dneska je to zhruba dvakrát, třikrát méně. My v dnešní době nachodíme v průměru nějakých 6-7 tisíc kroků za den maximálně. A my to jídlo už nemusíme lovit, my ho nemusíme schánět. My kvůli tomu nemusíme vynaložit nějakou zvýšenou fyzickou aktivitu. My si vezmeme mobil do ruky, objednáme si rohlík a ten nákup nám přivezou domů, takže my už ani dokonce nemusíme chodit do toho obchodu.
Ještě tomu kurýrovi řekne, aby to přinesl až naš nahoru, ať nemusíme chodit ani přesně dolů ke obchodu. Já ti děkuju za ty data, těch 95%, kteří se užou na té dietě, to je skutečně alarmující a věda už má proto celou řadu teorií, proč se tak děje. Dochází tam k celé řadě jako změněné regulace, kterou už jsme tady třeba i zmiňovali, zvýšená hladina grelinu, to znamená hormonu pocitu, pocitu hladu, snížená hladina hormonů, které naopak navozují pocit sytosti, zpomalení bazálního metabolismu. Takže vlastně u těch 95% pacientů, kteří selžou, ten můj pohled je takový, že oni nejenže selžou, ale vlastně dramaticky zhorší předpoklad k tomu, že by mohli další změnou režimu zhubnout. Takže položím ještě více kontroverzní otázku, s kterou se teďka nějakým způsobem snažím diskutovat i na odborných fórech, a na odborných fórech je to jako vnímáno skutečně, jako řekl bych, poměrně špatně ta moje otázka. Nemyslíš si, že bychom pacientovi s vyšším stupněm obezity, to znamená, řekněme, body mass index 35 a více nebo 40 a více, měli minimálně říct, když se budete pokoušet zhubnout dietou, máte 5% pravděpodobnost, že uspějete, a 95% pravděpodobnost nejen, že selžete, ale zhoršíte svůj zdravotní stav, a na základě toho bychom vám vlastně měli říct, nepokoušejte se zhubnout jenom režimové opatření, může to být pro vás vlastně potenciálně škodlivé nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti škodlivé.
Mm-hmm. Jo, to je velmi kontroverzní téma. Tady já se na to dívám z pohledu dvou rovin. Ta první rovina jsou ta zdravotní rizika. To znamená, když už ten člověk má právě BMI třeba nad 35 nebo nad 40, to znamená, bavíme se o druhém, třetím stupni obezity, a když už předtím vyzkoušel všechny možné redukční diety, když třeba s nějakým tím odborníkem spolupracoval, tak ano, samozřejmě, tam bychom měli přijít tomu dalšímu kroku, a to je právě třeba nějaká ta farmakoterapie. A ta terapie obezity by opravdu měla být komplexní, takže by tam měl být součástí právě třeba lékař, nutriční terapeut, psycholog nebo psychiatr, protože také ta obezita je často spojena s duševními onemocněními. A za čtvrté by tam měl být také přítomen nějaký ten trenér nebo fyzioterapeut. Mm-hmm. Ta druhá rovina je za mě taková, že já se nesnažím těm lidem zmiňovat tady ty data, aby je to jako neodradilo. Pořád ta data nejsou taková, že by 100% lidí nedokázalo zhubnout sama, a to za mě jako primární. Opravdu ty režimové opatření jsou za mě primární, ale většina lidí selže, protože na to jde špatně, protože ten přístup k té obezitě, k té terapii není opravdu většinou komplexní, a proto ten přístup potom selhává. Já vždycky dávám těm pacientům spíše ty konkrétní ukázky, jak to dělat, a díváme se i právě třeba na zajímavou studii z Velké Británie, která se označuje jako National Weight Registry Control. Je to národní registr kontrol hmotnosti, a myslím si, že tam bylo více jak 5000 lidí, a tady ten registr se díval na ty lidi, co nejenom že zubli, ale dlouhodobě se jim povedlo tu hmotnost udržet. Takže je to celkem unikátní studie, a tam se ukázalo, že to opravdu jde, je to velmi náročné, ale když se podíváme na ty lidi, na ten jejich životní styl, co vlastně dělali, tak nám to dá zajímavá data, a ukazuje se, že ten jojo efekt, že to můžeme zabránit a můžeme tu hmotnost udržet i dlouhodobě, ale je potřeba dělat něco navíc. Ty lidé minimálně 1 hodinu za den se hýbali a sportovali. Nejčastějším typem fyzické aktivity byly svižné procházky, svižná chůze. Nekoukali tolik hodin na televizi, každé ráno snídali, každé ráno se vážili, zase tady ten monitoring toho pokroku, progresu a té tělesné hmotnosti je za mě velmi, velmi dobrý, protože to potom podporuje ty výsledky. A dále také zvýšili příjem bílkovin a samozřejmě snížili příjem těch kalorií. Takže ukazuje se, že to je možné právě třeba u nějakých těch lehčích stupňů obezity nebo nadváhy, ale zase na druhé straně, přesně jak jsi říkal, jsou tady nějaké ty patologické změny. Já jsem četl, myslím si, že to je nová studie z konce minulého roku, kdy se ukazuje, že člověk, co byl jednou obézní, tak ty tukové buňky jeho mají takzvanou epigenetickou paměť. Oni si to pamatují, takže i když ten člověk zhubne, tak je pro něj mnohem těžší udržet tu tělesnou hmotnost než pro člověka, co nikdy obézní nebyl. Takže jsou tam tady ty dysregulace. Nevíme, jestli trvají pár let, a spíše je to do konce života nebo možná desítky let, ale je to pro něj těžší. Takže já neříkám, že je to úplně nereálné. Když ta terapie je potom opravdu komplexní, tak za mě je to možné, ale bohužel není to možné u každého. A potom, když ta režimová opatření selžou, když to nejde po 3 až 6 měsících i podle těch oficiálních organizací, tak samozřejmě bychom měli přijít těm dalším stupňům té terapie, jako je farmakoterapie nebo i třeba chirurgická léčba obezity.
Ty jsi zase podpořil vlastně to tvrzení, které jsme říkali na začátku, že vlastně proč čekat s obezitou až na nějaké komplikace. Mm. S ohledem tady na tato data, vlastně čím dříve zahájíme léčbu, tak má ten pacient větší pravděpodobnost, že se to nějakým způsobem dlouhodobě udrží. A v podstatě si zodpověděl už otázku, kterou jsem ti pak chtěl položit na závěr, kterou mě položila nedávno nějaká novinářka při rozhovoru, co těch 5 pacientů, co neselže, proč k tomu dochází, čím jsou jiní. Já jsem to považoval za velice zajímavou otázku a říkal jsem jí, možná se musíme více zaměřit na to, jestli už dopředu třeba jsme schopni nějakým způsobem predikovat tady tuhletu záležitost a vyselektovat nějakou skupinu pacientů, u kterých řekneme, u vás má smysl se pokoušet jenom díky režimovým opatřením a u vás, jakože ostatních, kteří nesplňujete tato a tato kritéria, spíše přistupme k nějaké léčbě, aby to bylo více individualizováno.
Jo, to je dobrá otázka, ale za mě je to velmi složité to predikovat, kdo bude úspěšný a kdo ne. Za mě na začátku můžeme pracovat právě třeba s motivací. Ten, kdo má opravdu na začátku vysokou míru motivace, že je tam opravdu ta vnitřní motivace, že ví, proč to dělá, dělá to kvůli sobě, kvůli svému zdraví, tak takoví lidé často jsou úspěšnější. Jsou to takhle lidé, co si za tu službu většinou zaplatí, protože je tam ten motivační faktor, když za něco platím, tak potom ty výsledky jsou potom jako lepší. Takže to je ten další faktor, co může podpořit tu udržitelnost. A dále to jsou hlavně lidé, co si vytvoří ty správné nutriční návyky, protože na začátku my máme tu motivaci, ale ta dříve či později dojde, protože je to nějaká sklenice s vodou, kterou později vypijeme, takže tím naším cílem by mělo být to, aby ti pacienti nebo klienti si opravdu vytvořili ty správné nutriční a pohybové návyky, aby už potom tu motivaci nepotřebovali a aby to dělali všechno automaticky. Takže tohle jsou všechno za mě ty věci, co podporují tu udržitelnost toho režimu a tam se opravdu ukazuje, že ať už drží jakoukoliv dietu, pokud ta redukční dieta, ten jídelníček pro něj bude udržitelný, dokáže to splnit ne ze 100%, ale třeba z 80% konzistentně, tak většinou potom ten člověk je úspěšný. A jak jsem zmínil tu komplexní léčbu obezity, tak zase jsou mnohem úspěšnější ti lidé, co mají opravdu tým odborníků, takže nestačí jenom třeba lékař, nestačí jenom trenér nebo sám o sobě nutriční terapeut, ale vždycky by tam měla být ta spolupráce komplexní. A tohle ukazují i nějaké studie, jako je třeba Look Ahead Study, kdy je to opravdu obrovská studie, která se dívala na ty pacienty, co hubly s pomocí takových těch běžných intervencí, co se doporučovaly před desítkami let, to znamená, oni nastavili pohybový režim a nastavili redukční jídelníček. Ti pacienti tolik nezhubli a za nějakých, nevím si, 5-10 let, něco takového, tak měli pouze o 2% hmotnosti méně než na začátku. Nicméně ta druhá skupina lidí, tak ta měla navíc jenom to, že tam byla nějaká psychologická intervence. Že opravdu tam měli psychologa nad rámec toho tréninku, nad rámec toho redukčního jídelníčku a oni ti lidé zhubli mnohem více té iniciální hmotnosti, nějakých 8% a potom nějakých těch 5% hmotnosti tu redukci dokázali udržet i dlouhodobě. Takže jinými slovy, ty výsledky byly mnohem vyšší než u té skupiny, co tam ten psycholog nebyl.
Děkuji za zase spousta zajímavých dat a myslím, že pro dnešek se už rozloučíme. Já ti moc děkuji a doufám, že přijmeš naše pozvání i do dalšího dílu, kdy už si rozebereme trošičku dopodrobněji především farmakoterapii a další záležitosti léčby obezity a s tím spojené nějaké zákoutí v oblasti diety. Takže pro dnešek ti děkuji a těším se příště.
Já díky moc za pozvání, Evžene, byl to moc příjemný rozhovor. Doufám, že to divákům něco přinese.
Já ti moc děkuji a s vámi se loučím naším konstatováním. Obezita je nemoc. Naschledanou.